Ringela mupisa ya mpungate. Ile toye miho yitari abashi. Hamoni ilakani langwa murungu. Eyo yele mshitabo shawa ndijo sura ya kanane. Lohele lwi kominita dokushisha makumia vile nibili. Eke itanosa yu katimbula yenu yo. Hanuma ya ngwa kankimise yuma. Unoa ni kaya yakwe bofu mumu nkalaba hamoni isho osisho bali vingile na shumoi. Unoa ungenu yo. Aka mfunije shitambu murungu. Omurungu yega oto li itali abashi ungu ilu ndegi tumu mlele ponilatu mpisha ya niye. Oha ya geke. Natala tumamiri ihu mahange kushikenagu la pisheshi sengweshi panka. Naloro uli ikanzoro li ilongiri itali abashi ungu ilu nde. Nakuli izo kere ilakane liane. Aliloro bangu ise baba na bamayo. Narengu ikumbeleja mkuti megetu mayo gwenu yu. Kuizo kila kiburi ikanzoro ngure boneri itali abashi. Ele ya wiza tumane geke, umurungu wako binansa angu hangaba nuba muse kuruwa mkune ya boshitikwa. Ale yu ato tumamila hange minzo kwekena gulese hamona abo osabo abate mle Yesu. Lelu wako tumamila moto, kuikabo bali naloko hano mkunkuja murungu, batina mkune ya kogo hakinu shose shose. Umurungu wa malakutu wekeja nzale ya kupira, inzila yeni yungwene Yesu Kristo.